Seguimos, quenda agora para rematar coas intervencións tamén de candidatas e candidatos dos partidos políticos o Concello da Baña, co Partido Popular e co seu candidato e actual alcalde, que non é outro que José Andrés García Cardeso. Hola, moi bo día, Andrés.
Moi bons días.
Que creo que lle collemos por terras de Corneira, aí sigue facendo campaña.
Bueno, ahora mismo cheguei a Corneira, vamos darle unha volta aquí á parroquia, e á tarde tamén temos o mitin xuntanza de sobre as 9 da noite.
Sobre as 9 da noite, non? Bueno, a pregunta que lle facemos tamén a todos os candidatos e candidatas, e como está transcurrindo tamén para vostede a campaña?
Bueno, a campaña, teño que dicirlo que en esta campaña que se está a realizar por parte dos tres grupos políticos, polo que eu podo observar e contemplar, pois é unha campaña tranquila de momento. Bueno, as propostas que se fan cada respectivos partidos, e nos estamos centrados na nosa proposta, no que fixamos e no que temos por facer. Entonces, de momento é unha campaña tranquila, con respecto a outras veces que eran moito máis tensionada, pero desde aquí, pois, pues, digo que é sin sobresaltos, centrados no noso programa. Non queremos trifulca, non queremos crispación, non queremos facer ese tipo de política que moitas veces, pois, pues, se intenta embarrar o campo. Entonces, xa a nosa idea.
Claro. Xa lle chegou nesta legislatura.
Xa, a nosa idea é a nosa proposta.
Digo que xa lle chegou nesta legislatura, non? Que xa houve bastante, non? Unha legislatura bastante intensa, movida, non? Con, bueno, cruce de acusacións e demais.
Foi bastante movida, e foi unha legislatura moi, moi, moi complexa, é certo. Vamos a empezar de que isto empezou xa mal, empezou por querer aquí a idea é derribar ao que non gana, pois xuntarse. A ver, cando eso pasa nas millores familias, cando non hai diálogo, non hai consenso, non hai propostas, cando quer andar a súa maneira, ao final eso non dá o resultado apetecido. Fruto de eso foi o que pasou. Dicir, a mí o que me parece que unha vez que collen unha alcaldía e non queren dialogar, nin queren falar, as propostas que se facían eran de la oposición. Eso foi a realidade. E temos que dicirlo así, o estamos dicindo. Todas esas propostas de obras, de camiños e todas estas salían desde a oposición por non querer dialogar nin consensuar. Por lo tanto, desde aquí este partido o que quere evitar ese tipo de crispacións, de tensións, quere buscar un voto útil. A mí o que me parece que antes era un grupo que estaban aí, agora aquí va de número 2, tamén vai agora no grupo do bloque galego, e por lo tanto entendemos de que eso non é a maneira de, se antes non se entenderon entre eles, porque xa non dicía que non se entendían entre os outros grupos, non se entendían entre os propios grupos deles. Houve diferencias, houve enfados, houve todo tipo, de aí que marchou depois a concelleira, depois pasou para outro grupo. Por tanto, desde aquí digo que os entendiños ten que imperar. E se queremos que haxa un voto útil, pois é para evitar ese tipo de crispacións, de enfados, de tensións, sobre todo de cercano a veciñanza.
Bueno, cales son as principais propostas ou as prioritarias, digámoslo así, tamén que presenta o Partido Popular da Baña para estas eleccións e, sobre todo, para os vindeiros 4 anos?
A ver, nos vamos a ir un programa que hai cosas que xa están en marcha porque se fixeron as xestións oportunas, e, por tanto, non se completaron, pero están tramitadas e por tanto, se vai a seguir avanzando en estes temas. Un deles é o da obra do CPI de San Vicenzo, que é unha realidade. Ahora mesmo se están ali o cuadro donde pon, pois, xa tuvamos a reunión cada dirección do colexio para facer empezar o día 5 de xullo, van puñar o andamiaje. Son 4 meses, 1.105.000 euros, e, por tanto, consideramos que é unha obra vital e interesante para que se solicitou xa no seu momento, o que pasa que o trámite administrativo leva tamén un tempo, que é a reforma integral da eficiencia energética para o CPI de San Vicente. Por tanto, esa é unha realidade que no próximo curso, en setembro, as obras estarán xa totalmente terminadas e podrán beneficiarse desas melloras. O mesmo que a mellora da accesibilidade hace 444, que é o límite con Negreira, hasta pasar Ceilán. Aí tamén vais a facer unha obra importante por parte da Consellería de Infraestructuras, onde se vai non solamente unha senda peatonal por ambos lados, senón tamén meter tamén o que é a parte de abastecemento e saneamiento que faltan da conexión que se fixo antigo, bueno, se fai uns anos, pero non pudo completarse debido a que os colectores pasan polo medio da carretera. Entonces, esa é unha obra tamén importante que estamos aí. Outra, está se tramitado, saldrá ahora a exposición pública, facer todos os trámites, a obra que vai adjudicar realmente a Consellería de Infraestructuras. E, pois, non hai ido de tanto de deporte que temos pedido para mellorar tamén que é o campo de fútbol, ya non se mellora nas pistas de pádel, no tema da digitalización, temos o 85% do concello co despliegue de fibra óptica. Ahora mismo faltan dúas parroquias, que é Troitosende e Cabanas, ou Cabanas e Troitosende, donde Telefónica presentou a solicitude de despliegue de fibra óptica o pasado día 8 de maio. Están xa en Cabanas colocando nos postes, outro día estuve en Troitosende, así yo comentei aos veciños, que xa están tamén, porque teñen o cable de fibra óptica, teñen tanto en Paramos pegado a Cabanas, como en Sermán pegado a Troitosende. E de aí son obras importantes, a parte de saneamentos, pavimentacións, que están dentro do plan obras e servicios da Diputación. Acaban de confirmarnos tamén agora unha asignación do plan adicional que son de 411.000 euros. E outra das obras importantes que xa está o convenio firmado é a obra que vai desde Vilar a Torre hasta Paramos. O primer tramo xa está conveniado, firmado, son 250.300 e pico euros aproximadamente. 250.000 euros. Dos casos, 200.000 euros para nosa Diputación e 50.000 para nos compañeros o Concello. En ese ido andamos tamén que a recuperación do noso patrimonio que temos, fontes, lavadoiros, palcos, no tema do PAI queremos tamén ampliar a capacidade, a darlle mellora en sanidade. Hai un convenio firmado co Sergas para mellora do centro de saúde en todos os aspectos, mellora do local por dentro, cambiando as consultas e ao mesmo tempo os servicios, pediatría, a matrona e tamén no tema da é importante para a nosa saúde mental o tema da psicología. Por tanto, vai haber un especialista, un psicólogo, psicóloga que tamén vai ofrecer ese servicio.
Por certo que o tema de sanitario pues, é un tema onde se pide sempre eso, mellora sobre todo na cobertura, non? Que se garanta a presenza de profesionais.
A ver, eu teño que dicir, eu digo aquí en Radio Negreira, ou dicen nos mítines, temos uns profesionais que é para sacarlle o sombreiro. Médicos, os practicantes, ATS, todo. É para sacar o sombrero. Están desde as 8 da mañá hasta as 3 da tarde. É certo que agora houve unha pequena baixa aí por circunstancias médicas dun profesional que curou antes a instituto. E, por tanto, desde aquí o que pedimos é melloras no servicio. E hai que mellorar certos servicios, por suposto. E aí é onde nos vamos a abocar ca Consellería, co Sergas, ca Atención Primaria, para tratar de conseguir esos servicios. Independente do centro médico que está en perfecto estado, hai que facer unhas melloras de eficiencia energética, de pintado e de cambio de consultas, pero o resto son a importancia son os servicios. O mesmo que dicía eu, un tema capital é unha área importante, capital, que en eso estamos volcados ao 100% en área de servicios sociais, no da igualdade, e no da muller. Servicios sociais, hai que darse conta que estamos ofrecendo moitos servicios, pero queremos ampliar os servicios, porque consideramos de que todos os servicios que se den a esa xente que está sola, se é de podoloxía, se é de peluquería, se é de comendar sobre rodas, se é de asistencia, de dependencia, de libre concurrencia, eso temos que ter o Concello volcarnos ao 100%. Por lo tanto, hai o compromiso por parte da Consellería de Política Social de dar máis horas. É incomprensible que en tempo de pandemia 1.350 horas foran rechazadas polo equipo de goberno en aquel entonces. É incomprensible. E non lo digo eu así por decirlo así ahora que estamos en campaña. Están as actas dos plenos, podemos consultar nos plenos, hasta un concelleiro que era de compromiso por Galicia, yo repetiu varias veces. Como pode ser que un concello non faga uso desas 1.350 horas? Dixo unha vez, volví yo a repetir, dixo yo como había que facer, pois non nos fixaron. Non nos fixaron. Bueno, pois agora solicitamos esas horas, están xa comprometidas, falta que xa se acoplen á plataforma para dar servicios de dependencia, servicios de libre concurrencia, e aí onde nos estamos volcando porque entendemos que é unha necesidade vital, é prioritario atender esa demanda da nosa xente.
Sí. Sobre isto, Andrés García Cardeso, teño que decirle que, bueno, pues tanto o BNG como tamén o PSOE decían que non entende como no Concello da Baña non hai, por exemplo, pues unha casa do maior ou un centro para o maior, porque, bueno, pues hai subvencións, digamos, decían que non entende como en Mazaricos e Valdodubra sí que hai, ¿no? E o Concello da Baña reúne todos os requisitos para ter un centro deste tipo, ¿no?
No centro de día, no centro de terceira edad, está solicitada a política social unha inversión, está nos orzamentos. Eu poden contemplar os do SOI, o bloco mío non se non o viron, pero os do SOI viron, e me parece a min que se o viron é porque queremos pedir unha mellora sustancial no centro de terceira edad para facer un centro de día e é un centro de maior. Eso está aí, está solicitado. Falta resolución, por supuesto.
Teñeno solicitado, quere decir, ¿no? O sea, formalmente, digamos.
Desde o ano pasado,
Uh-huh. ¿Qué falta? ¿Qué falta agora? ¿Cale o trámite que falta?
Falta resolución por parte da política social para que nos digan a parte que da axuda que nos dan e si temos que facer aportación por parte do Concello. Pero está solicitado. Uh-huh. O mismo que este programa de porta a porta que fai Asunta a través de todas as parroquias para o tema de podoloxía, de oído, de psicología, es decir, esa axuda, esa orden de axudas para os concellos foi saliu o ano pasado. Está solicitado 250 e pico mil euros. Por tanto, entendemos incluso por o cambio de mobiliario, equipamentos, adecuación do centro para que era o centro de maior e o centro de día.
Claro. Outra cuestión, tamén...
O que me parece extraño é que por parte dos outros grupos digan que non se fai a solicitud cando eles no seu tempo non fixeron ni unha solicitud, ni unha. Pois algunha solicitud que fixeron, se lleveu concedida, como foi en algún sitio, pois hasta do no mes de abril a resolución, chegou en diciembre, final de ano, non licitou ni fixo obra. Iso é a realidade. Pero eu podo demostrar, está demostrado, porque están nas actas e nos decretos, donde se fixa a solicitud para o centro de día ao centro do maior.
Claro, e bueno, xa estaban ademais, digamos que tanto o candidato do PSOE como a candidato do BNG estaban no goberno, que daquela formaban parte do goberno, inda que fose minoría.
Formaban partido, dos. Pero claro, que cando hai as distensións, cando hai os enfados, e cada un vai por o seu lado, non se ocupaban desas parcelas. As parcelas quedaban vacías, que non se enteraban. Hombre, como pode ser que en plena pandemia ni siquiera querían reunirse nin co oposición para tratar como podíamos axudar a nosa xente? Cada un andaba polo seu lado. Iso foi o que pasou. Fruto de iso foi esta legislatura complexa que pasou. E eu teño que decir, en este ano e medio que fixemos conxuntamente, con compromiso, fixéronse moitas cosas a todos os niveles, non digo só a nivel social, a nivel de cultura, ou a nivel de deporte, ou a nivel de outra índole. É dicir, do colexo, de educación. Iso foi fruto de que o bo entendemento e a boa sintonía ten que favorecer os objetivos que se marcan para conseguir o benestar dos veciños. Algo fallou antes.
Falamos de poboación, non? De como recuperar poboación, como frear a sangría, ocupar tamén moita vivenda que hai baleira, non? Con aluguer, pero tamén con construir, non? Digamos que vivenda
no,
nova.
Ahora mesmo estaba eu comentando que hai un... Bueno, hai un encima da mesa proyectos para a construcción de vivenda cercano a unha docena de proxectos. Proxectos que están para informar, para dar o visto bueno, para poder ejecutar obras. Ao mesmo tempo, de reforma de viviendas que se han de alquiler. E de compra de fincas que fixeron, así, solares, supoño que cando compras unha finca se va con a idea de edificar. Por tanto, desde aquí, é algo que isto dou unha volta de giro. No obstante, somos conscientes do que é un concello rural, pero é un concello que, ao poñer os servicios necesarios, estar cercano a ciudades, como pode ser Coruño, ou cerca da Costa da Morte, ou cerca da Rías Baixas, por lo tanto, é un sitio privilegiado, é un sitio onde queremos ofrecer o mellor. Por tanto, desde aquí, ahora mesmo, desde después da pandemia, a xente non se conta, e hai moita, moita evolución en este tipo de en este eido, en este eido da vivienda.
Claro.
Incluso, xente que veo de Barcelona a comprar vivienda e a instalarse no concello.
Claro que
sí. Eso digo todo.
Y bueno, hay algunas zonas que son más preferidas que otras, ¿no? Sobre todo por el tema, bueno, de comunicaciones.
Eso no va a quitar las preferencias, sí. Pero hay, os digo,
pero,
zona de Ardoveste, a zona de Xoane, na zona de Troito Sende, na zona de Marsella, donde son eu, tamén. Es decir, estou dicindo en la zona de Ceilán.
Bueno, y o tema de comunicaciones. Sí, Andrés García Cardeso, candidato ao Partido Popular, pregunto yo tamén polo tema de comunicacións, non, porque sabemos que hubo moitos avances, pero ainda sigue habendo eivas, non? Decía aquí o candidato ao Partido Socialista reprochaballe que volveran a apostar pola gravilla, decía algo así, que como que os tempos da gravilla remataron, non, que hai que ir ao aglomerado.
Mira, o que non se pode facer é que cando están eles no goberno, fan proxectos de gravilla e ora lle boten a culpa aos que estamos agora. Tuvemos que facer un modificado de dous proxectos, que eu sepa, de dous ou de tres, pero me acordo perfectamente, no lugar de Nantón, que o solicitamos por escrito, levámoslo a un pleno, aprobámoslo, non quedou máis remedio que solicitar a modificación, era por gravilla, eles, estando gobernando, eles. No tema de agora de Menlle de arriba, hacia Paradas, tuvemos que facer un modificado. Estáse votando. O que temos que facer no diario secundario do noso concello é na comunicación entre núcleos, ten que ser o aglomerado en quente. Temos que, como cando fixamos a pavimentación dos núcleos en hormigón, que daquela non nos dixo nada, que lle parecía que era gastar moito hormigón, pois agora se gastamos hormigón nos núcleos, temos que gastar agora aglomerado en facer as conexións oportunas. Ou como se fixo a obra de Corneira que deixamos aprobada, ou na de 13 que se deixou un aglomerado en quente. Ou se olvidan. E tamén hubo que facer un modificado, porque o proxecto está ben, e moitas veces quedan algunhas cousas que facer dentro do proxecto, e hai que pedir un modificado. Por tanto, desde aquí, nos ofrecemos a que no diario secundario que temos que facer entre comunicacións entre os núcleos, vai apostamos por pavimentación unha capa de aglomerado. E así están os proxectos, De Bucheín a Nantón, desde Liñares hasta Carballeira, hasta a parroquia de arriba, o mesmo que facemos desde no interior de San Cibrán, onde están agora facendo ali 5 ou 6 casas, pois tamén queremos pavimentar todo aquilo unha capa de aglomerado en quente, por tanto, en Xoane mesmo, en Coares Solomeiro, pero que non está dicindo, non ve as propostas, están aí na acta que se remitiu a Diputación para o Plan de Obras e Servicios, e incluso en outros sitios, que fai a Xunta de Galicia.
Claro.
A Xunta de Galicia non fai... O que pasa é que eles tamén querían un aglomerado no monte, Sí, lo que tamén que era no monte. Pero primeiro temos que dedicarnos ás personas. As personas son os núcleos.
Claro. Vamos con outra cuestión. Falamos de economía, falamos tamén do, bueno, pues sempre tatareado parque empresarial. Apostan vostedes tamén por impulsalo desde o Partido Popular, ou cales son tamén as propostas no eido económico empresarial tamén que propoñen para esta nova legislatura?
Hombre, o parque empresarial, unha definición do trámite administrativo que foi longo, requerimientos, cambios, aprobación, depois veo estes 2 anos de pandemia que estuveron aí parado. Acabamos ainda agora fai 2 meses ou 3 meses de mandar o último papeleo que para completar a documentación está xa terminado. Entón, agora o que fai falta é buscar a financiación. Outro día estuvo a conselleira da parroquia de San Mamede, fai 5 días, 6 días, foi o día das letras galegas. E pedimoslle axuda para intentar desenvolver o parque empresarial propio nos. Hai pequenas e medianas empresas, non teñen que vir empresas moi grandes, pero hai xente pequena, 30 personas, 25, hasta 40. Incluso outro día veo unha empresa que, por logística, que é de distribución de todo o material hacia a hostelería, que quería ora alquilou unha nave, esperando o desenvolvemento do parque empresarial. Por tanto, estamos traballando en ese ido, porque agora o que hai que buscar é a financiación para facer o desenvolvemento e o desarrollo dese polígono que xa dou bastante lata co tema da tramitación. Sí. E eles non foron tampouco capaces de acabar de tramitar. Tuvemos que, ainda últimamente, acabar cos últimos papeleos e a última burocracia que nos requeriron. Pero bueno, unha vez terminado ese procedimento, agora falta desenvolverlo e buscar os cartos necesarios para que se execute.
Bueno, pois, impulso tamén en turismo, non? Que moitas veces falamos de rutas e demais tamén, pero, digamos, hai algunha aposta forte por parte do seu partido?
Hai unha aposta forte. Eu sabemos todo xa o que hai. Aí, independente da ruta de senderismo, de ese tema de que hai a aposta forte está no tema da oficialidade que queremos darlle ao Camiño de Santiago a Moxía, o seu paso por Guandomil. Falta que resolvan, xa se fixo todo o papeleo, conjuntamente con os outros concellos, non solamente foi a Baña, que está tamén Santa Coma, está Negreira, está Zas, por Guandomil, está hasta Moxía. Por tanto, está o da Vía Mariana tamén, que tuvera unha reunión aí na frontera en Portugal, aí recentemente os outros concellos por onde vai pasar a Vía Mariana, portamos esa aposta, é fundamental. Sí, todos aqueles municipios e concellos por onde pasa o Camiño de Santiago, enriquecense. Outro día me decían alá por la zona de Artúa e de Palas, que solamente 400.000 personas que pode vir ao ano facer o Camiño de Santiago, con que deixen un euro, pois se deixan bastante para a nosa xente. Por tanto, de aquí queremos apostar forte por ese eido, en turismo, en esa zona, para darlle oficialidade. O sí mismo, non solamente é o Camiño Francés, está o Camiño Francés, o inglés, o portugués, é o da Ruta Mariana, é o Camiño que vai a Moxía. Digo a Moxía porque é o Camiño da oficialidade que se quere conseguir. Creo que está en vías de conseguirse.
Muy bien, bueno, pues seguimos ahí rematando, solo dos últimas cuestiones con Andrés García Cardeso. Por una banda, Ose, recibíamos un comunicado de Compromiso a Baña, de este partido político, despediéndose do panorama político local, agradeciendo todo apoyo y cariño recibido también por parte de la ciudadanía. Recordan, además, facendo un videomontase, pois a modo de resume, o traballo non realizado, e agradecendo públicamente tamén todo o apoio recibido pola veciñanza, e tamén hai alusións neste caso pois ao Partido Popular, co cal chegaron pois a asinar esa moción de censura, non, a finais do ano 2021. Despídense, desde logo, facendo balance, que lle parece esta despedida despois de 8 anos, non, no panorama político da Baña?
Bueno, pues mira, desde aquí quiero decir, asociaciones políticas son muy libres de competir, presentáronse fai 4 anos, hacían estos 4 últimos anos, pero anteriormente tuvo otros 4 anos, tuvo un concelleiro desde 2015 a 2019, e de 2019 a 2023, pues tuvieron 2. Independiente de todos esos vaivenes que tuvo a política, eu teño que decir aquí unha cousa, que é de vai máis de ser agradecidos. É o entendimento que tiña con César, por encima das diferencias ideolóxicas, cando isto se dou conta de que en esta legislatura a proposta que se fixo inicialmente non funcionou, era un desastre, aí non había nin diálogo, non había nada, con eles, con nós era moito menos, pero con eles que lle ofreceron a alcaldía, e lle deron a alcaldía, pois eso foi o culmen donde realmente pois non podía seguir así. Entonces, cando nos sentámonos cun objetivo común, buscar o maior bienestar e o maior beneficio por nosos veciños. Eu daqui teño que decir que o comportamento de César e de Lorena, que foron outros compañeros que estuvemos en este ano e medio, foi excelente. Traballamos conjuntamente, supemos as cousas que se iban a pedir, do que se vai a facer, e, por lo tanto, é digno de destacar, é de susto reconocer ese compromiso, ese ben facer en pro dos veciños. Por lo tanto, desde aquí, o meu agradecimento, por suposto, porque, como digo o refrán, se vea de ben nacido e ser agradecidos, xa un agradecimento de que si se traballou por encima das 7 rosías para buscar unha finalidade, un objetivo, que foi buscar o maior beneficio para os nosos vecinos. Por tanto, me parece moi loado que se fagan ese comunicado, e ao mesmo tempo, pois, o agradecimento, como fixen eu xa, eu fago tamén nos mítines, porque aquí entre as eleccións locais, a mí non me vale que me veña agora dicir caballero ou outra persona calquera, o que hai que facer na Baña. Caballero está en Vigo, e bastante ten que facer en Vigo, independente que gane con maioría. Porque aquí tamén podía poñer as palabras de Feijó, as palabras de Rueda, pero aquí o que vale é quen é o interlocutor válido para gestionar estes 4 anos que veñen os términos da Baña. E de aquí é onde hai que viver o grupo de xente, que equipo, cal é a organización política que máis pode beneficiar, e desde aquí foi así. Independente de que agora estuveramos 2 grupos, sempre estuvemos man aberta, o pusemos de manifiesto, e en todo momento se fixo con transparencia e con toda a lealtad. Por lo tanto, desde aquí manifiesto o meu agradecemento ao grupo de compromiso, deseille pues todo mellor a esos dos compañeros que ahora mismo pues decidieron non seguir na política.
Bueno, última cuestión, muy breve, pídolle brevedade porque xa estamos fora de tempo. Andrés García Cardeso, falemos un pouco tamén da problemática eólica. Parece ter desaparecido na campaña, ¿no? Con toda a problemática que hubo. Cal é a súa postura? Bueno, a postura do Partido Popular da Baña.
A miña postura sempre en defensa dos veciños. O dixen de primer día, tomáronse acuerdos dos tres grupos, estamos aí en defensa en pro dos veciños. A ver, fai 7 días ainda nos pediron a certificación por parte de se estuvo exposto todo o a exposición pública, de cando foi o tema das expropiacións, o tema dos eólicos, tanto no Parque de Troito Mil como no Parque de Vilartor. E de aquí eu quero manifestar a todos os veciños que esa problemática non acabou. A problemática, pois, agora mesmo estará en impas, pero empezará de novo e seguiremos hasta o final con todos os pasos que hace que dar. Se hai que ir hasta incluso a jurisprudencia, a un contencioso, a unhas alegacións, a unhas reclamacións, a algo de alzada, un recurso de alzada, pois aí estaremos. Porque consideramos de que foi un atropello que se fixo sin contar que a realidade dos veciños, nin que a administración. O Concello pediu modificacións, pediu moitas veces información arriba, hasta o día de hoxe non se lle mandou. Por lo tanto, desde aquí, é unha problemática que está aí, é unha problemática que temos que seguir traballando. E seguimos traballando con técnicos, con tema de patrimonio, con tema de aguas, e con tema de que todo aquilo que incumbe para que non veñan os eólicos a Baña.
Pois Andrés García Cardeso, candidato do Partido Popular da Baña, moitas grazas por estar hoxe conosco e, bueno, pois agardemos tamén poder falar con vostede este domingo pola noite, non? Cando teremos un programa especial para o seguimento tamén dos resultados, que sexa unha xornada, sobre todo, democrática boa, non? Que acuda a xente a votar, que iso é o mellor de todo. O tempo vai acompañar, non? Así que é o que toca, non? Animar a xente, non? Aos veciños e veciñas da Baña tamén.
Moitas gracias, de aquí tamén desear a todos os veciños que o domingo que acudan a votar, que ejercen o seu dereito con toda a libertad, pero que escollen realmente cal é a opción que mellor que poden representar desde aquí, e lle deseamos que o exercicio da democracia está o domingo por diante. Por lo tanto, a partir de aí, son o pueblo, don pueblo, o que tenga o don de escoller o que é o mellor poder representar.
Grazas e moi boa tarde, Andrés García Cardeso.
Moi boa tarde.